Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
O Concello de Baiona proxecta a construción dun campo de golf de 18 buratos e todo un complexo deportivo nunhas 70 hectáreas de terreo que pertencen aos montes comunais da parroquia de Baredo, na Serra da Groba. Comezábase a saber deste proxecto chamado Plan Especial das Costeiras o pasado verán. Desde entón colleitou unha grande oposición social, veciñal e ecoloxista que se percibiu no período de alegacións ao proxecto e en distintas movilizacións sociais organizadas polos veciños e colectivos locais ao berro de non ao campo de golf. Xosé Lois Vilar é presidente da Asociación Medioambiental Sosa Serra da Groba e vicepresidente do IEM, do Instituto de Estudos Miñoranos. Vilar cualifica o proxecto de barbarie.
Unha barbaridade, un despropósito desde todos os puntos de vista este proxecto. Primeiro, tanta desidia da concepción do proxecto que as costeiras son unhas tomadas, unhas propiedades particulares que hai en Baredo a máis dun quilómetro do sitio onde se quere executar o campo de golf. O sitio é un insulto xa a toponimia, ao patrimonio inmaterial. O sitio chámase as Terrejeiras ou os Pousos, o Outeiro do Curro, a Chan dos Marcos, ten 20.000 topónimos menos as costeiras. Despois, en segundo lugar, que no século XXI unha entidade administrativa como é un concello se atreva a querer ir a expropiación forzosa de 700.000 metros, son métodos xa ultrapasados no tempo, son moi antigos, e xa o comunicamos tamén ao alcalde. Está tan mal feito o proxecto que dos 675.000 metros cadrados dende Sogroba, dende Uyén, tuvemos que decir que, sen darense conta, 150.000 están nos montes de Mouás, que é a parroquia do lado, que é un concello distinto que cambiaría completamente o proxecto, porque sería un proxecto pois xa supramunicipal e cambia completamente todo. O sea, é un desastre de arriba a baixo.
O Concello de Baiona promove este campo de golf e complexo deportivo para desestacionalizar o turismo na comarca. Baredo acollería un centro de hípica, pistas deportivas, piscinas, un anfiteatro e outra clase de servizos nun monte comunal que é propiedade dos comuneiros e comuneiras e que por lei non se podería expropiar.
Entón, a trampa no plan xeral, acudindo á lei de turismo e outras leis, é que o sur da provincia de Pontevedra está insuficiente desenvolvida no eido turístico. Desenvolvela neste eido supón a creación de postos de traballo. Entón, isto considéranos de utilidade pública. Sabemos que a utilidade pública, que é o que se aplica para hospitais, para colexios, para autoestradas, para parques eólicos tamén, é donde está o problema máis grave para superar agora burocraticamente. Sería posible saltar a lei de monte e dizer, no, é utilidade pública, expropiamos a 3 euros o metro, como queren expropiar, pon no propio proxecto un punto, ello concedemos unha empresa privada. Un descaro total.
Pero o que máis preocupa os 1000 veciños e veciñas de Baredo é que o campo de golf os deixe sen auga. O proxecto sitúase xusto nas nacentes dos mananciais dos que se abastecen. O campo de golf multiplicaría por 4 o consumo actual da parroquia.
No, o sitio dixeno antes chamase As Terrejeiras. É a zona de nascente de aguas, incluso aguas que as propias entidades de aguas de Galicia non fai falta que as cloren, que son unhas aguas dunha calidade excepcional. En o proxecto sitúa 11 balsas de agua desas presas antigas que tiñamos ou que temos aínda nas aldeas para rejar o campo de golf. Evidentemente, 600 de miles de metros con agua da chuvia e coa seca que hai non se poden rejar nunca na vida, que se falaba dun sistema americano de rejar por riba volver a recuperar a agua, bueno, unha fantochada é unha mentira, pero tamén pon o principio do proxecto que farían un pozo de barrena, pero despois no medio das 200 páxinas deixan coar que farán todos os pozos de barrena que lle foran necesarios, como xa pasou no campo de Domaio en outros máis. Quedaría Baredo sin agua, nada máis.
Nas súas alegacións, Sos Groba cita un estudo do Ministerio de Medio Ambiente da Xunta de Andalucía e da Asociación Europea de Golf no que se exemplifica o impacto que este proxecto podería significar para a zona. Un dos impactos máis graves é o uso de pesticidas que cuantifican en preto de 50 toneladas anuais e que poderían chegar ás augas que beben os veciños. Vilar cree que Sanidade da Xunta, consellería que agora rexe o anterior alcalde de Baiona, fai un informe pouco serio.
Unha persoa que está levando isto, que é Cristina, que é técnico sanitario, leva xa anos con... porque xa o cheiraban dai anos, ela máis do home, habrá estado facendo ela, que os fitosanitarios, tanto os herbicidas como os praguicidas, como todo, fai un estudio exhaustivo, baseándose en moitos estudos, de que iso iría polo aire, iría directamente ás aguas, e dunha maneira ou doutra, ela insiste sempre, sobre todo nos máis pequenos, porque van a levar... máis tempo expostos durante máis anos de súa vida a esos produtos químicos e que o poder afectar os fetos, poder afectar a deformidades, a cancros e a todo. Pero, por exemplo, o informe de sanidade xa chegou ao Concello, xa levan o Concello como un mes, inda o insinaron a mediados deste, despois de que tuveran que acudir a valedora do povo, porque a secretaria do Concello, Susana Gallardo, non lle que máis o alcalde, non lle querían aos veciños, nin a nós, ensinar os informes. O informe de sanidade, o técnico que fai, é Manuel Angulo Cousillas, un técnico da Xunta de 43 anos, supoño que será un técnico a carta, fai un informe moi lixeiriño onde a incidencia, sobre todo, do informe é nas mexadas e cajadas dos 50 cabalos do Club de Hípico. E nos sanitarios, nos fitosanitarios, pon, no caso de que se usasen fitosanitarios, como que no caso de que se usasen fitosanitarios, que técnico eres ti que non sabes que nun campo de golf ter a erva con aquelas medidas, con aquel verdor, con aquela densidade, fan falta herbicidas, pois ignoro prácticamente iso cando é vital e teria que ser un informe contundente en contra do campo de golf por estar emprazado onde está, non está debaixo dunha aldea, despois de beber unha aldea está por riba do nivel da aldea. É de onde beben os Valdea de Baredo.
O presidente de Sos Groba non ve viable o campo de golf no que se queren investir máis de 14 millóns de euros pola súa localización e pola mudanza climática e a falta continuada de auga. Ademais, este modelo de turismo di despreza os valores culturais e naturais dos povos, tamén do Concello de Baiona.
Sí, se pode desestacionalizar o turismo en Baiona no Valmiñor, pero con outras ideas, contemplando que temos as estacións rupestres, a mellor arte rupestre do mundo do calcolítico bronce aquí, que temos 1000 cabalos salvaxes que estarían pastando, que están pastando neste momento, non se quer facer o campo de golf, e ninguén está potenciando este tipo de turismo comedidamente, porque nos gobernan mediocres e non hai ni idea do que están facendo. Queren facer un anfiteatro e queren levar un curro para dentro do que sería unha propiedade privada. Esta xente non se entera que ocurre unha festa etnográfica, é un elemento necesario que complementa unha parte integrante do noso patrimonio e da economía das aldeas. Entón, estes 1000 cabalos, ou 1000 cabalos salvaxes que hai na Serra da Groba, estes garranos, estas burras do monte, como se chaman aquí, entran en tres curros, no da Bala, no de Torroña e no do Mojás. O Mojás está estratégicamente situado, e non porque sí, desde hai máis de 100 anos, no sitio que está, e querer leválo para unha zona privada para que lleguen a comer ao restaurante, pagar o mellor unha entrada e a cafetería, iso é unha barbaridade.
A petición dos veciños e veciñas de Baredo houbo un segundo período de alegacións ao proxecto do campo de golf que rematou ben respasado. Máis de 1.500 alegacións foron presentadas. Agora denuncian que o Concello lles está a poñer trabas burocráticas para acceder ao expediente e consideran que o informe definitivo e que dará carpetazo a este proxecto será o de Augas de Galicia.
Estivemos antes de facer as alegacións unha reunión co alcalde, membros do IEN, tivemos unha segunda reunión, pero estás falando prácticamente coa parede, porque eso que din vai se facer o que os veciños queiran. Pero entón a solución que lle demos é, mira, os límites están mal do campo. Entón, pides un informe de límites, conforme os mapas topográficos da Xunta están mal, do Estado, que hai uns que están ben, que non nos colleron, por un lado. E por outro lado, pides un informe de Aguas de Galicia, que nos falamos co abogado de Aguas de Galicia, quien dice que ese proxecto que ele xa mirou, que non pasa, polo menos, non pasa o seu informe valorativo, el colleixe dos informes, e de diante de centos, agora na segunda vez levan xa 1.500 reaccións da negativa de Baredo, el fai unha asamblea en Baredo, fai un pleno extraordinario en Baiona e comunica que o campo de golf non vai adiante. Queda como un señor e esa é a vontade popular.